Primum Mysterium Gaudiosum, Annunciationem Beatae Mariae Virginis.
Humilitas petitur.
Missus est Angelus Gabriel ad Deo in Civitatem Galilee cui nomen Nazaret, ad Virginem desponsatam viro, cui nomen erat Iosef de Domo David, et nomen Virginis Maria. Et ingressus Angelus ad eam dixit, Ave gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus. Ecce concipies in utero, et paries filium, et vocabis nomen eius Iesum. Spiritus Sanctus superveniet in te, et virtus altissimi, obumbrabi tibi, ideoque, et quod nascitur sanctum, vocabitur filius Dei, quia non erit impossibile apud Deum, omne verbum, dixit aute Maria, ecce ancilla Domini, fiat mihi secundum verbum tuum.